50 languages.
59.
في مكتب البريد.
Nos correios.
أين هو أقرب مكتب بريد؟
Onde é o correio mais próximo?
هل المسافة بعيدة إلى أقرب مكتب بريد؟
É longe o correio mais próximo?
أين هو أقرب صندوق بريد؟
Onde é a caixa de correios mais próxima?
أحتاج إلى بعض الطوابع البريدية.
Eu preciso de alguns selos.
لبطاقة ورسالة.
Para um postal e uma carta.
كم رسم البريد إلى أمريكا؟
Quanto é que custa o porte para os Estados Unidos?
كم يزن الطرد؟
Quanto é que pesa a encomenda?
أيمكنني إرساله بالبريد الجوي؟
Posso enviá-la por correio aéreo?
وكم يستغرق حتى يصل؟
Quanto tempo é que demora a chegar?
أيمكنني الاتصال بالهاتف؟
Onde é que posso telefonar?
أين هو أقرب كشك للهاتف؟
Onde é a cabine telefónica mais próxima?
هل لديك بطاقة هاتف؟
Tem cartões de telefone?
هل لديك دليل الهاتف؟
Tenho uma lista telefónica?
هل تعرف رمز الهاتف للنمسا؟
Sabe qual é o indicativo para a Áustria?
لحظة، سأبحث عنه.
Um momento que eu vou verificar.
الخط مشغول باستمرار.
A linha está sempre ocupada.
ما هو الرقم الذي اتصلت به؟
Qual o número que marcou?
عليك أن تتصل أولاً بالرقم صفر.
Primeiro tem que marcar o zero.